365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Sot, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek figura e Solanus Cassei, portieri i Parajsës. Jemi në fillim të shekullit 20. Vllau Francis ngrihet më njëherë nga vendi. Ai ja rriti at Solanus, mirë se të pruni Zotin konventin e shtyn Bonaventures. Portieri i tregon me dorë hyrjen e manastirit ndihmësit të tij të arshëm. Ky është vendi ku presin vizitorët. Unë qep zhgunat për të gjithë si vlezrit e provinces e merem edhe me pritjen e mysafirëve. Vizitorët nuk janë të shumë, por tani që erdhët ju, unë mund të merem vetëm me zhgunat.
Vllau Francis e shikon atin Solanus me vëmendje, por duke u kujdesur të mos bjerë në sy. Ka dëgjuar prej kohë të flitet për këtë kapuçin që është meshtar simplex, sepse ka drejt kremtoj meshën, por jo të rfej e as të predikoj. Si pas e prorve të ti, mungon zgjuarësia e nevojshme për t'i kryer këto detyra.
Ky i shën Bonaventures është i treti kovend që e strehon kapuçinin Solanus Cassei. Disa thonë se t'i është portier nuk është ndonjë detyrë me rëndësi, por atë Solanus është shumë i kënaqur, madje i kryen detyrat e veta me entuziazm. Në të vërtet, kapuçini nuk është portier si të gjithë të tjerët. Në kohën kur priste vizitor në kuvendin e ti të New Yorkut, që bërë njëri te për i njohur, e njerëzit vinin nga larkë për t'i kërkuar këshilla shpirtrore. Pati një sukses aqtë malë sa e proret e larguan nga kuvendin që të mos i rrite mendja e në manastir të rikthehej qetësia.
Në kuvendin e shën Bonaventures, atë Solanus përgjigjet në telefon e pret vizitor, nërsa vlla Francis qep zhguna. Por ja që pas pak kohë, fama atë Solanus mërdhen. Njerëzit zënë radhen para portinerisë. Këte herë prore detyrohen të apranojnë se morgut nuk i rritet as pak menja, e vion të marë pjesë rregullisht njëjtën murgare me të njëjtën sjelljet për vujt, si gjithmonë. Nuk përfiton nga suksesi për të kërkuar të drejtën të rfej, as të predikoj, por për të bërë dëgjesën pranon vendimin e prorëve të mëparshëm.
E s'është as pak nevoja që atë Solanus të rëfej për orë e orë apo të predikoj, sepse i mjafton portineria për të afruar me qindra zemra tek Jezu Krishti. Njerëzit që u takuan me të deri në ditën e vdekjes me 31 korik 1957 janë kaq shumë sa pa dyshim misioni i ti mbi tokë duhet të ishte ai i portierit. Natyrisht jo i një portierit zakonshëm, por i portierit të Parajsës.